Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Nos vindeiros días, a partir de hoxe, falaremos aquí neste espazo de Radio Cerna con concellos galegos que están a dar un paso cara adiante a favor da limitación das plantacións de eucalipto e do control da súa expansión para evitar a súa proliferación descontrolada e minimizar o risco de incendios forestais. Nas últimas semanas vemos como pouco a pouco, un a un, varios concellos se están a declarar libres de eucaliptos. Pero que quizáis non saibamos é que xa hai concellos galegos nos que desde hai anos xa está prohibido totalmente a plantación de eucaliptos en todo o termo municipal. En Radio Cerna soubemos cando menos de dous, os dous gobernados polo Partido Popular. Un deles é o Concello de Meis en Pontevedra e outro o de Sober en Lugo. Hoxe falamos co alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián. Alcalde de Sober, saúdos.
Hola, saúdos.
Desde cando o Concello de Sober é tamén un concello libre de eucaliptos?
Desde bastante antes desta bolañera que surxiu nos últimos meses, cando se puxo en marcha a aprobación dun plan xeral de ordenación urbana, contemplouse en ese plan xeral a prohibición de eucalipto de plantación de eucalipto en todo o término municipal. O plan xeral foi aprobado de forma definitiva fai algo máis de 8 anos, e esa prohibición pois está vixente, digamos, dende ese momento.
Que foi o que empuxou o Concello de Sober a prohibir o eucalipto hai xa máis de 8 anos?
Principalmente, esta non é unha zona de eucaliptos, nunca foi. Podíamos facer unha modificación puntual do propio pexón e permitir a plantación de eucalipto en alguna zona determinada do Concello. Pero a mí pareceme pois, que o eucalipto non é un árbore local, digamos, de habitual, penso que bastantes máis perxuicios que beneficios. Temos unha zona forestal importante dedicada principalmente a carballo e a pinares, e penso que está moi ben adaptado, sobre todo o carballo, claro, pero tamén nas zonas onde hai pinos, que se adaptou perfectamente o pino, e que hai comunidades de montes que están pois desde fai moitos anos con plantacións de pino están satisfeitos con ese tipo de plantación.
A día de hoxe, como está a aplicar o Concello esta norma que prohíbe plantar eucaliptos no Concello de Sober?
O que estamos facendo no Concello, no momento que eses eucaliptos que son xa plantacións antiguas valen para a súa corta, comunicarse aos veciños que non poden volver plantar eucaliptos nesas parcelas. Si é certo que aparecen a veces algunhas pequenas plantacións, a forma de obrar, pois nós directamente, de forma, digamos, amistosa, comunicamos ao propietario que ten que arrancar eses eucaliptos. Na maior parte dos casos, pois funciona simplemente con ese aviso. A ver, normalmente ven un veciño decir, mira, pois tal fulano arrancou un pinar e agora plantou eucaliptos. Entonces, Cuanto máis pronto se lle diga, mellor, porque menor é a pérdida, non? Entón, no momento que están empezando a plantalos, comunícaselle, pero non se pode, non, pois mira, hai unha normativa local que o prohíbe, e na maior parte dos casos, pois os veciños non son reacios, retiran a plantación ou xa non continúan con esa plantación. Cando algúns fan caso omiso, claro que hai que tomar outra medida.
Luis, hai alcaldes que din que eles, os concellos, pouco poden facer para limitar a expansión de especies forestais como eucaliptos. Sen embargo, casos como o de vostede ou como do seu concello estános a indicar o contrario. Os concellos si poden facer cousas.
Tamén é certo que hai moi poucos concellos que teñen plan xeral aprobado. Non, é unha asignatura pendente o ter o plan xeral en vigor, que é moi importante para o desenrolo dun concello, e sobre todo nun concello do rural. Pero sí, ao mellor moitos non o saben, que o propio plan xeral pode contemplar estas posibilidades, é dicir, de prohibir no suelo de protección forestal prohibir a plantación. Entón, é un elemento máis de que está ao alcance dos concellos e que todos os concellos que estén a piques ou que estén con intención de aprobar un plan xeral poden, pues eso, facer unha normativa como fixo o propio Concello de Sober.
No plan urbanístico municipal de Sober, ademais, establecense distancias das plantacións de eucaliptos a inmobles ou a fontes, a mananciais, que son máis exixentes que na lei autonómica, na lei de montes. Nestes casos, Luís, que prevalece, a lei municipal ou a lei autonómica?
Sempre prevalece a máis dura, digamos. Cando hai unha normativa municipal, pode ser o plan xeral, unha ordenanza municipal ou unha lei, sempre se toma, digamos, neste caso a de distancias, pues a distancia máis lonxana é a que prevalece, porque a, neste caso, a que, é decir, si nun sitio de 50 metros e noutro a 100, pues habrá que cumplir a de 100, porque é a máis estricta, claro.
E que lle parece que agora aparezan concellos que se queren declarar libres de eucaliptos, como, por exemplo, os concellos de Pantón ou Folgoso do Courel, tamén do Partido Popular?
Pareceme ben, porque tamén son, neste caso, son concellos preto do noso. Antón é un concello limítrofe, Caurel tamén está preto da Ribeira Sacra, tamén son concellos donde o eucalipto, como en Sober, é unha especie, digamos, rara, non foi habitual. Entón, pareceme lógico que se sigan facendo as plantacións coas árbores que se fixeron pois hai centos de anos e que son, digamos, pois as máis locales.
Sin embargo, Pantón ou Folgoso son excepcións, xa que noutros concellos, compañeros seus de partido, do Partido Popular, non están a apoiar iniciativas deste tipo de declaracións de concellos como libres de eucalipto. Non hai unha posición unánime ao respecto.
A ver, pode haber, eu me imagino que son concellos, digamos, que están nese límite cando se fala de facer como unha división de zona onde se pode plantar eucalipto e onde non, hai concellos que os colle un pouco, digamos, no límite. Ao mellor, claro, foi unha fonte de ingresos importante nos últimos anos a producción forestal de eucalipto e tamén os propios veciños, a veces tampouco é a política, senón é o diñeiro e algún veciño que era concho. Se eu estaba facendo cada 10 anos unha corta de eucalipto, llorame por aí, ben, por vou perder diñeiro. Pero bueno, ao mellor non é solo esa posible producción económica, senón é os outros motivos, os motivos medioambientais tamén hai que telos presentes a hora de valorar pues, a plantación ou non de eucalipto.
Os veciños ou veciñas que son propietarias forestais no Concello de Sober, reclamaronlle en algún momento o Concello unha modificación do plan xeral para permitir a plantación de eucalipto?
É o que digo, que moitos veciños non o sabían. Como está, pues, digamos que de actualidade, o tema do eucalipto, moitos veciños dicen, concho, logo, pues, eu tiña previsto ahora plantar eucalipto. En Sober non se pode, non se pode. Pois pues, nada, non o, xa por as boas non o plantan. Claro, se hai alguna persona que o plante, ou o planta con esa intención de que non o sei, ou a mellor é que non o sabe, efectivamente. Por eso que nos ahora, todas as plantacións ou posibles plantacións, temos que sabelo. Entonces, si calquer veciño non o comunica, pues, como digo, tomamos medidas e comunicamos ya ao propietario da parcela que non o pode facer, que, como digo, a xente non está sendo reacia en, ou en non plantar ou en arrincar si teñen as plantacións pouco tempo, claro.
Luís Fernández Guitián, alcalde de Sober, concello que desde hai máis de 8 anos é libre de eucaliptos. Moitas grazas.
Graciñas a vos.
E outro concello galego no que se prohíbe expresamente a plantación de eucaliptos é o de Meis. Faino a súa ordenanza municipal contra incendios do ano 2009. O alcalde de Meis, José Luis Pérez, manifesta que particularmente non lle gusta a especie, pero que intenta non interferir no traballo forestal das comunidades de montes. Os veciños, di, non denuncian. Diferentes xeitos de proceder desde os concellos galegos ante a proliferación de eucalipto que seguiremos coñecendo nos seguintes espazos de Radio Zaragoza.